Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Баркалтлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Кеше китә, җире кала, сагынып җырлар өчен. Халкыбызга сагынып җырлау өчен үзе башкарган моңлы җырларны гына түгел, күп санлы сәнгать осталары зауык белән башкарган җырларын да калдырып, Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясын 50 ел дәвамында җитәкләгән популяр җырчы Татарстанның халык артисты Рафаил Ильясов арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Быелгы эпидемиологик вазгыятьне исәпкә алып, төрле чикләүләр булса да, аны озатырга күп санлы хезмәттәшләребез, иҗатташ дуслары, сәнгатебезгә мөкиббән милләттәшләребез килгән иде. Хөрмәтле хезмәттәшебез иҗатына бәя биреп, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Салих улы Гыймалтинов мәрхүмне соңгы елга озатканда былай диде.
50 меңнән артык җыр безнең радио фондында, аларның барысы да диярлек Рафаэль абый заманында тупланган. Алар сәнгать советы аша үткән, алар тикшерелгән, сайланылган һәм боларның барысында да диярлек менә Рафаэль абыйның катнашы бар. Ул инде бик ачык кеше, якты кеше иде. Безнең компания белән араларын соңгы көнгә кадәр үзмәде, килеп йөри иде. Бик сабыр, бик тыныч. Соңгы көнгә кадәр аның тавышы булды. Матур тормыш яшады һәм без әлеге тормышы ярты гасыры безнең радиобыз белән бәйле булуга чиксез бәхетле дип саныйм. Рафаэль абыйның урыны җәннәттә булсын.
Рафаэль Ильясов Баркалтлар тапшыруының да якын дусты иде. Төрле төбәкләрдә, төрле елларда үткәрелгән гаилә бәйрәмнәрендә ул һәрчак сәхнә түрендә булды. Бүген без Баркалтларның махсус чыгарылышын кабатлыйбыз.
Бер кош сайрый сызылып таң атканда. Күрим дисәң, күзгә күренми. Шул кыш таушы үзә үзәгемне. Сагыну сагышларым сүрелми. Яслар үтте, эреп акты бозлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш таушын тыңлап бер уйланса, боздай салкын яннар эреләр. Идел ага, идел буйларына таң алдыннан туман тарала. Әй кушкайым, моңым белән мине, сагышым туманыннан арала. Ни тылсымың барсың таушыңда, күтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән упкыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. Әй кушкайым, шулдыр тылсымнарын Худай үзе биргән тумыштан. Җаным белән тыям, сүз таба алмыйм, бар таушын тора сагыштан. Бу шигырем белән Рафаэль дус шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызылып таң атканда сайрый торган моңлы кышкынам.
бер бит инде ул эш белән мәшгуль булсаң, гаилә мәшәкатләре белән мәшгуль булсаң, республика тормышында ниндидер файдалы эшләр башкарсаң, әлбәттә сизелми. Әйтәсем килә, әгәр дә син шын күңелеңнән яраткан эшеңә бирелеп эшләсәң, әлбәттә вакыт бик тиз уза, гомереңнең узганын сизми дә калырга мөмкин. Бу хакыйкат.
Бу тапшыруга сезнең турыдан-туры мөнәсәбәтегез бар. Нишен дигәндә, хәтерлисездер, 1994 елда халыкара гаилә елы игълан ителгәч, без бу радио тапшыруны сәхнәгә алып мендек. Иң беренче тапшыру Балтач районының Шубан авылында булды һәм без сезнең белән бергә шушы авылда халыкны җыеп, гыйбрәтле язмышлар турында тапшыру эшләдек. Күңелебезгә ошап китте һәм без аны гасырның 94 елында 7 тапкыр сәхнәдән үткәрдек. Һәм һәр кайсында да сез катнаштыгыз.
Менә никадәр вакыт узган, әмма ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә, чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар ынтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар. Һәм шуны әйтәсем килә, парканатлар тапшыруы ничә еллар дәвамында сәхнәдән төшми, бу үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Рәзин Ахун, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта да тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтын.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туышкан, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше ниндирә икән? Аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтыр идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтыр идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булу ул үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгуль булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт, тормыш юлына чыккачтын, дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Башкортстан радиосы коллективы белән, Мәскәүнең СССР халыклары музыкасы редакциясе белән кулга-кул тотынып эшләргә насыйп булды. Бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда ике генә кеше эшләде. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Ул көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Аны әле үзебезнең җитәкчеләр бер кат тикшерә. Алла сакласын, зуррак хаталар китсә, КПСның өлкә комитеты бар иде бит. Андагы иптәшләр дә бик тивар итәләр иде. Шуңа күрә җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Яшьлегемә кире кайтыр идем дигез. Чыннан да ул хатирәләр күңелдә саклана. Безнең җыр белән булса да яшьлеккә кире кайтып алу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең алтын фондыбызда Илдус Якуповның Әхмәт Ерке сүзләрен язган Яшьлегемә кире кайтыр идем дигән сез башкаруда язылган җыры саклана. Хәзер шунда тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез.
Мин каршы түгел, әмма ләкин бу җырның бер кимчелеге бар инде. Бу җыр магнитофон тасмасына бик яш вакытта язылган инде. Хәзер әлбәттә гомер узу белән тавышның тембры да үзгәрде инде. Инде мөмкинлекләре дә башкача инде һәм ул җырны мин бүген башкачарак башкарыр идем диясем килә инде.
Тыңлыйбыз җырны.
Нинди ямле безне үзәннәр түшәлгәннәр йомшак хат кәләр ал шәшәр
bizning bu unjichilari agarda buyuk kamil bo'lmasa jirlovlari ular sahnaga chiqmaydi chunki xalqni bitirmaydi kerak ular o'xshab to'lab kelar endi bilet olib rahmat endi ularga lekin ularning umidin oqlar uchun butun bo'lganingni butun salatingni qo'shib sahnada o'zingni tuynoq etib tutib aybatgina ishitib akkompanimentni ko'ngling osha yuraging osha kirib jirlarga ne jitayindi
masala aytib o'tdingiz bizning bugun jirchilari deb chinanda hozirgi zamonda jirlovchilar bor jirchilar bor ham bik yaxshi jirchilar bor siz mening fikrlar bilan kelishasizmi
Әлбәттә, Рәшид Вагаповлар, Зифа Басыйровалар, Гөлсем Сөләймановлар, Фәридә Пакудашевалар, Мәгафур Хисматуллиннар, Илһам Шакировлар, Әлфия Залвалар отрядын ничек кабул итмисең дә, ничек табынмисың алар алдында, баш имисең аларга, хәзерге яшьләр, кызганычка каршы менә шушы безнең зур чирешләребездән иренмиләр ахыры. Алар үзләре ничек булдыра шулай җырлыйлар, шуңа күрә кай вакытта ничек җырлаганны да аңлашылып бетмиләр буга инде.
Сүз һәм моң тәңгәл килгәндә генә ул йөрәктән чыгып халыкның йөрәгенә барып җитә. Менә шуның бер мисалы дип саныйм мин Хәсән Туфан сүзләре әйтик. Аңа бик күп композиторлар көйләр иҗат иткәннәр. Менә мәсәлән, Марс Макаров Хәсән Туфан сүзләрен иҗат иткән "Юк сындырсаң нишләрмен" дигән җырны тыңлаучыларга тәкъдим итик әле. Менә бу минемчә чын сәнгать әсәре үрнәге.
Бик рәхәтләнеп, чөнки Марс Макаров ул талантлы баянчы. Мин аны Шын күңелімнен талантлы композитор деп әйтілейдім. Марс Макаров өзінің ижатында Хасен Абы Туфанның бірнеше шиғырына жырлар язды. Аның 60-шы елларда «Кейік қазлар» деген жыры барлыққа келді бетінді Хасен Туфан сөздерінің Нафиса Василова жырлады, тіттірендіріп жырлады. Халық шул қадер аны яратты. Бізге ол вақытта радиоға келген хатлар бихисап еді. «Юқ сындырсаң нишләрмін» деген жырны Марс язғаштын Бір неше жерші радиоға келіп, язылып қорадылар. Әмі ләкін, нишләптір, я бір жері Шами Сәңғат Советі әқзаларына, я бір жері шулай тіріп, бір-екі елдан сыңына олай бір яңадан эфирға шыға башлады. Чынки Хасен Абы Туфанның бүйлі кешесінде, мина шул жерні Академия театр сәхнесіннен жерларға насып болды. Шындан мәрхум Хасен аға, ол бетінде бік тынақ кішіді, ол бетінде шулай эшләгез әле, булай итегез әле дип бер вакытта бер нинди тәкъдимдә ясам иде дип җырчыларга инде. Җырчылар үз теләкләре белән алынып җырласалар, ул рәхәтләнеп тыңлап рәхмәтен генә әйтәдер иде. Менә шушы җырны Хәсән абыйның үтенече буенча мин радиога магнитофон тасмасына яздырдым да, әмма ләкин Казанда түгел, Мәскәүдә Грампластинка студиясында яздырдым мин аны. Ул җырны һәм ул әйбер пластинкада чыкты да, Ул бик пластинкалар киң таралдылар тиз генә һәм шушы җыр күпмедер дәрәҗәдә миңа танылу китерде дип әйтәсем килә инде.
Әдәс хәрт тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп хисләнеп алыйк.
Ah.
Рафаэль Зарифович, мен шундай титирендиргеч жырдан соң, әлбәттә безнең күңелгә бөек шәхесләребез килә. Хәсән абый, мин сезне хәттә Татарстан белән Башкортстан арасында дуслык күпере салучы да дип әйтер идем. Гаилә белән бәйләп әйтсәк, Светлана апа, моңа ничегрәк карый? Сез бит бүген чакырдылар, җыендыгыз, сәфәр чыгып китәсез. Һәм үзебезнең сәнгатьне чит төбәкләрдә яшәүче халкыбызга да җиткерәсез.
Ул үзенең язмышын минем белән бәйләгәнгә канагать була инде. Әлбәттә, мин идә булмаганда аңа бит инде тормыш мәшәкатьләре күбрәк туры килә. Балалар белән дә эшкә дә бит инде ул җирдә гомере буе врач булып эшләде. Һәм ләкин менә мин каягына барсам да, нинди генә шәхестәр белән очрашсам да, алар белән нинди генә шундый иҗади элемтәдә булып яшәргә насыйп булса да, гаилә бер вакытта да истән чыкмый. Уфага барасыңмы, я булмаса ерак-рак барасыңмы, телефон ярдәмендә хәлләр белешү дигән нәрсә бар. Менә хәзер бигрәк тә рәхәт бит инде кәрәзле телефоннар аркылы. Алдың ялт шалтыраттың хәл-әхвәлләрне белештең, тынычландың, тагын үзеңнең эшеңне дәвам итәргә мөмкин бит инде. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу яктан да мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Фадайга мин кат шөкер, менә гомерем буе миңа ярдәм итеп яшәделәр безнең җитәкчеләр. Бу шулай ук минем өчен бик зур бәхет, шатлык.
Урамдагы буран буранмыни, өеңдә буран булмасын диләр. Шуннан да гел кеше сөешеп кенә яшәми, төрле хәлләр булырга мөмкин. Ә менә сәхнәгә чыккач, аны тамашачыга һич кенә дә күрсәтергә ярамый. Иҗатта, сәнгатьтә гаиләнең йогынтысын чигерәк.
Син әйткәнчә төрле хәлләр булырга мөмкин әйме? Әмә ләкин сәхнәгә чыккачтын алар онытыла. Чөнки синең фикрең, синең хисләрең бөтенләй башка дөньяга күчә бит инде. Сахна дөньясына, җыр дөньясына күчә бит инде. Фәлән тиклем кеше алдына чыгып, хәзер ике төрле уйга бирелеп, хискә бирелеп яшәү мөмкин түгел. Сахнага чыктың, син җырчы, син артист, син инде тормыш мәшәкатьләрен, дөнья мәшәкатьләрен бераз читкә куеп торырга тиешсең. Аллага шөкер, борчылып, моңсызланып, канагатьсезлек хисләрен уртаклашып сахнага чыкканым булмады. Безнең иде һәр вакытта сахнәгә чыгу өчен миңа яшел юл булды.
Чын артистлар алар күз өстендәге каш. Ягъни халык аларның язмышына игътибар итә. Дөресен әйтергә кирәк, артистлар турында төрле гайбәтләр дә чыгарга мөмкин, имеш-мимешләр дә булырга мөмкин. Үзе артист булмаган хатын-кыз көнләшеп куярга да мөмкин. Көнләшү мәсьәләсенә сезнең мөнәсәбәт ничек кирәк?
Хатын тарафыннан андый дәгъвалар ителгәне булмады. Нигездә булмады. Ул гомумән сәнгатьне бик ярата. Яш вакытында ул медицина клиентында укып йөргән вакытында ук Минзәләдә бию ансамбльдә катнашкан, сахнәләргә йөрүшүмүнө турган болгон. Мен ошо Казанга келип, институт тамамлап, Ильясов менен жазмышын бейлеп, эки бала бийүү турунда, жөр турунда уйларган вакыты калмады. Мына Кудайдын бергенине шүкүр, кайрабыз тыныч, балаларыбыз яныбызда, оногобуз яныбызда, бик матур гана жашап жатабыз. Биз инде әлләни хәзер югары фыкларга шарга уйламыйбыз. Худайның бергәненә шөкер.
Әмма ничек кенә булмасын, сезнең офыклар барыбер киң. Менә әйтеп үттек бит әле. Уфа Казан юллары. Фәридә апа белән сез бик якын дуслар идегез. Аның сәнгатен пропагандалауга бик зур өлеш керттегез. Менә хәзер без башкорт халкының Сандугач дигән җырын сезнең башкаруда тыңлаучыларыгызга тәкъдим итәргә уйлап торабыз. Сез ничек карыйсыз?
Башкорт композиторларының җырларын булдырган кадәр халык киләрен җырларга омтылдым инде мин, әмма ләкин башкорт халык җырларын башкортлар гына тиешле дәрәҗәдә җырлый ала дип әйтәсем килә. Кайда аларда шул кадәр тын, кайда аларда шул кадәр милизмнар, менә аларны фәкать башкорт җырчылары гына, ул ураллар, байыклар, я булмаса сибайлар, я булмаса башка шундый озын көйләр, аларны безнең татар җырчылары нинди генә зур дәрәҗәле булсалар да алынмыйлар ул җырларны җырларга, чөнки алар бик катлаулы, алар бик җаваплылыгы сыры. Фәридә апа белән без чынлап та ул минем әнием шикелле иде. Җыр өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә ул минем әнием шикелле кадерле, якын һәм ярдәмчел ханым иде. Бер вакытны Уфада концертта Мөгафир абый Хисматуллин утыра залда Фәридә апа белән. Сандугачны җырларга рөхсәт сорадым сәхнәдән торып Мөгафир абый Хисматуллиннан, чөнки ул бит аның иң беренче һәм иң шәп башкаручысы бит инде Мөгафир агай. Мөгафир агай залдан торып басты да, мин сине тыңлаганым бар, ул җырыңны әйдә җырла бергәләп тыңлыйк дип мин җырладым. Аллага шөкер, шул булды бугай.
Әйдәгез, бу Фәридә апа Кудашева рухына да дуга булып ирсен, хәзер шушы җырны тапшырабыз.
Oh,
Мухтарым кардашлар, халкыбыз бойда Татарстанның халык артисты, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан радиосында 50 елдан артык музыкаль тапшырулар редакциясын җитәкләгән Рафаэль Ильясовны соңгы елга озатты. Бүген без яраткан җырчыбызга багышланган тапшыруны кабатладык. Урыны җәннәттә булсын.